ekifaananyi ky'17. Saala yanakuwala nnyo kubanga yali nga talina mwana, n'alyoka agamba Ibulayimu,
Mukama tampaddeyo wadde mwana, kati nja kuwa muganda wange Hagar akuzaalira omwana, era bw'aba amufunye oyo ajja kuba wange. Kati era ndowooza mu ngeri eyo tujja kufuna omwana omulenzi.
Ibulayimu n'akkiriza okukola kino. Saala n'awa Ibulayimu omuzaana we Agali okwebaka naye. Agali bwe yamala okutegeera nti ali lubuto lwa Ibulayimu, n'afuna amalala n'okwegulumiza, n'atandika okunyooma nnyo Saala, n'alyoka agamba Ibulayimu,
yiiyo ekyo kisobyo kyo okulaba nti Hagali antunuulira bubi era nziimuula.
Ibulayimu n'alyoka agamba Saala, ono omuzaana wo mukole kyonna ky'owulya ng'okyagala. Era Saala n'atandika okuyigganya Agali, Agali n'avaawo. Bamalayika ba Katonda ne basisinkana Agali era ne bagamba bwe bati, Agali ovaawa era olagawa? Agali n'agamba,
n'amugamba nti mukama wange yangoba.
Ddayo ofuuke omuzaana we. Ogenda kuzaala omwana wa bulenzi era olimutuuma erinnya lye Isimayiri. Naye omwana ono Isimayiri alibeera ng'ensolo ey'omu nsiko. Agenda kukyayibwa buli muntu era naye agenda kukyawa buli muntu. Agali kyeyava addayo ewa Saala n'azaala omwana. Ibulayimu n'amutuuma erinnya Isimayiri. Saala n'atagumiikiriza Katonda n'akatono, era nga tayinza kukkiriza bisuubizo bya Katonda, yatandika okutwala ebisuubizo ebyo mu ngalo ze bw'atyo. Oluusi otera okuyamba Katonda n'oyekolera ebintu ebibyo ku bubwo? Jjukira nti tuteekwa okukkiriza Katonda era ne tuteekwa okubeera n'abagumiikiriza.